Prijazno pozdravljeni v oddaji Tvoja moja naša knjižnica. Februar, najkrajši mesec v letu. Od visoke umetnosti na Prešernov dan, preko sladkih valentinovih voščil in že smo pred norčavim pustom. Nekaj o tem, kako sta povezana 8. februar in planinski vesnik, pa o valentinovem, ki ne samo, da ima ključ do korenin, ampak odpira tudi novo sezono knjižnice Semen, ter še o čem v nadaljevanju oddaje, ki jo tako kot običajno začenjamo s kratkimi predstavitvami knjižnih novosti. Lars Kepler, priča požara. Flora Hansen se predstavlja kot medij in si služi kruh s pretvarjanjem, da komunicira z mrtvimi. Po grozljivem umoru po deželskem prevzgojnem zavodu za dekleta pa začne dobivati srhljivo realistične vizije. Obrne se na policijo, toda le inšpektor Jona Lina ji je pripravljen prisluhniti. Linu se zdi primer na prvi pogled jasen kot beli dan. Ena od punc je sredi noči zbežala iz zavoda, za seboj pa pustila krvavo posteljo in pod vzglavnikom kladivo. Toda zakaj Hansenova ustraja, da morilsko orožje ni bilo kladivo, temveč kamen? In kaj je s tistim temnordečim zrnom peska, drobnim kot okrušek rubina, za nohtom umorjenega dekleta? Po hipnotizerju in nočni mori, tretja knjiga v mednarodno odmevni seriji Morilski čud, švedskega zakonskega para, ki piše pod psevdonimom Lars Kepler, priča požara. Jap Roben, tančina življenja. Piše se leto 1963. Pred Frido je še vse življenje, prihodnost je polna svetlih obetov. Ko nekega dne spozna Ota, prvič okusi ljubezen, kmalu zatem pa tudi strast. A Oto je poročen in v strogem katoliškem okolju morata svojo zvezo skrivati. Dokler se ne zgodi nesreča, ki jo bo za vselej zaznamovala in sesula Fridin svet. Toda desetletja pozneje dolgo zamočana britkost pronica na plan in Frida se naposled opogumi poiskati tisto, kar je v prejšnjem življenju izgubila. Nizozemski pisatelj v romanu razkriva dolgo zamolčano čustveno travmo, ki so jo zaradi rigidne nizozemske družbe, cerkvenih pravil in strogo družbenih norm več desetletij doživljale številne ženske, mamice mrtvorojenih nezakonskih otrok. Povsem nemočne in pogosto brez vsakršne družinske opore so bile ta dekleta in ženske na milost in nemilost prepuščene lokalni cerkveni skupnosti ter prisiljene vse življenje živeti z zakopano britkostjo. Mohamad Abdul Monem, Kukavičji mladič. Kukavičji mladič je autobiografski roman o begunski poti Mohameda Abdula Monema iz Sirije v Slovenijo, kjer trenutno tudi živi. Leta 1965 rojeni sirski založnik, pesnik in pisatelj palestinskega rodu skoraj da pesniškim jezikom popisuje etape svojega potovanja v marcu 2016 čez Turčijo in Grčijo v Slovenijo, srečanja in spoznanje na poti, ki se prepletajo z refleksijami o družbeno-politični situaciji v Siriji in o tem, kaj sploh pomeni bežati v neznano. Knjiga je bila napisana v arabskem izvirniku, a je najprej šla v slovenskem prevodu. Presunljiva zgodba o poti sirskega begunca v Slovenijo. Kukavičji mladič. Emily Henry, smešna zgodba. Daphne je bilo všeč, kako je njen zaročenec Peter pripovedoval njuno zgodbo. O tem, kako sta se spoznala, se zaljubila in se preselila v njegovo rodno mesto ob jezeru, kjer sta skupaj zaživela. Res je znal dobro povedati. Vse do trenutka, ko je spoznal, da je dejansko zaljubljen v Petro, najboljšo prijateljico še iz otroštva. In na tej točki Daphne začne svojo novo zgodbo. Obtičala je v čudovitem mišigenskem mestu, brez prijateljev ali družine, s plačo, s katero komaj da shaja, zato predlaga, da bi bila sostanovalka edine osebe, ki bi lahko razumela njeno težko situacijo. Petrinega bivšega fanta Milesa Novaka. Neurejeni in kaotični Miles je pravo nasprotje praktične zadržane Daphne. Sostanovalca se v glavnem izogibata drug drugemu vse do dne, ko zaradi skupne žalosti sketa krhko prijateljstvo in načrt. Ta načrt vključuje objavo namerno zavajajočih fotografij njunih skupnih poletnih avantur. Ampak po pravilu vsake prave ljubezenske zgodbe vse ne gre čisto tako, kot sta si zamislila. Bralci portala Goodreads so jo izglasovali za najboljšo romanco leta 2024. Smešna zgodba. Predstavitve novosti so povzete po medijskih objavah oziroma promocijskem gradivu založnikov. Na letošnji kulturni praznik je visok jubilej praznovala revija Planinski vestnik. Na 8. februar leta 1895, torej pred 130 leti, je izšla prva številka Planinskega vestnika, ki je tako najstarejša še izhajajoča slovenska revija. V 130 letih je izšlo 125 letnikov revije. V izhajanje sta posegli le svetovni vojni. V knjižnici Tolmin številke Planinskega vestnika hranimo od leta 1909, torej več kot 110-letni arhiv. Od novembra do marca se vsako drugo sredo v mesecu v Tolminski knjižnici srečujejo člani Planinskega društva Tolmin ob pogovorih z gosti, filmskih projekcijah in predstavitvah knjig. Tako bo v marcu predstavitev knjige Iskri se beseda, izbrane zapise Toneta Škarje in spremno besedo je uredil Žarko Rovšček. Vsako leto zanimivim dogodkom obeležujemo 11. december, Mednarodni dan gora. Predvsem pa vsem ljubiteljem gora ponujamo zelo obsežno zbirko planinske literature. Naj s področja planinske literature omenim tri naslove v zadnjem času. Svetovna znana alpinista in himalajca Andrej in Marija Štremfel sta izdala potopis Moč noči je v svetlobi zvezd, v katerem opisujeta trimesečno popotovanje po Nepalu po tako imenovani veliki himalajski poti. Učitelj gornik in popotnik David Stegu v svoji drugi knjigi V objemu dežele popisuje izkušnje in spoznanja, ko je poleti leta 2022 v 4 tednih prehodil slovensko planinsko pot od Maribora do Debelega vrtiča. Dolgoletni urednik Planinskega vestnika, avtor in gornik Vladimir Habjan je sodelavci izdal knjigo Mojstranske veverice. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je v Mojstrani skupina mladih fantov s svojimi podvigi in delovanjem po vzoru slavnih kortinskih veveric krepko dvignila nivo takratnega slovenskega alpinizma. Po pričevanju njegove sestre je tudi naš največji pesnik, kar rad hodi k stricu in teti na Šmarno goro. Prešernov dan je tudi tema februarske mesečne uganke, ki jo lahko rešite v knjižnici ali kar preko s naše spletne strani. Tri žrebance pa čaka lepa knjižna nagrada. V februarju ni samo slovenski kulturni praznik, ampak tudi Valentinovo in z njim čas, ko ta pravi vrtičkari, že začnejo razmišljati, katera semena bodo posejali v novi vrtnarski sezoni. V naših knjižnicah v Tolminu in Kobaridu, kmalu pa tudi v knjižnici Bovec, si lahko izposodite domača semena. Semena, ki ste jih sami pridelali, prinesete v knjižnico, domov pa odnesete semena, ki so jih v knjižnico semen prispevali drugi vrtičkari. Nosilka projekta Knjižnice semen je goriška knjižnica Franceta Bevka. V sklopu knjižnice semen načrtujemo tudi izvedbo izobraževalnih delavnic in predavanj. Lahko pa za koristnimi informacijami o vzgoji vrtnin pokukate tudi v katero izmed knjig o vrtu in vrtnarjenju, ki se vam ponujajo v naših knjižnicah. Za najnovejše trende vsekakor velja pogledati v katero izmed revij, mogoče v Rože in vrt, revijo Gaja ali v Moj mali svet. Vse revije, tako vrtnarske, Planinski vestnik in tudi vse ostale revije, izposojamo na dom. V čitalnici knjižnice Tolmin najdete več kot 130 naslovov časopisov in revij, v krajevnih knjižnicah Kobarid, Bovec ter na potujoči knjižnici pa več kot 30. Izposojamo številke tekočega letnika revij, razen zadnje številke, za en teden. Po Valentinovem bodo po ljudskem verovanju zimo dokončno pomagale pregnati pustne šeme. Kako jim je to uspevalo v Tolminu v preteklih letih, se boste lahko ogledali na razstavi ob 70-letnici tminske pustne muzike. Pustna muzika vas na odprtje razstave vabi ta četrtek 20. februarja ob 18. v Tolminsko knjižnico. Razstavo obogatijo tudi fotografije pustnih sprevodov iz domoznanske zbirke knjižnice. Domoznanske zbirke, ki jih načrtno gradimo knjižnice, v zadnjih letih vedno bolj pridobivajo na vrednosti in predvsem pa dostopnosti z digitalizacijo in objavo na svetovnem spletu. V prvem nadstropju Tolminske knjižnice si še do konca februarja lahko ogledate razstavo Skrito, odkrito, ohranjeno, dostopno. Razstava vsako leto predstavlja zanimive vsebine, ki so bile digitalizirane na goriškem področju in so odslej vsem dostopne na portalu Digitalne knjižnice Slovenija. S prebujanjem pomladi se bo počasi poslovila tudi lisica Mica, ki bo s pravljico še zadnjič obiskala najmlajše vseh naših knjižnicah, preden se do jeseni umakne v gost. Termine preverite na naši spletni strani. Bralni klub še vedno prebira japonske in kitajske avtorje. Ponovno bomo o njih klepetali 10. marca v knjižnici Tolmin. Prijazno povabljeni, da se nam pridružite. Istega dne, 10. marca, se bodo v knjižnici Bovec na bralnem srečanju sestali tudi člani literarnega kluba Bovec. Sezono potopisnih večerov, Povratna vozovnica, bo zaključil domačin Borut Klanšček z jadralskimi utrinki, ki jih je po zalivih in obalah Jadrana nabiral več kot 50 let. Potopisno predavanje Boruta Klanščka bo v dveh delih. V petek 21. februarja ob 18. drugi del pa v petek 14. marca, prav tako ob 18. v knjižnici Tolmin. Oddajo sem pripravila Jožica Štendler. Lep pozdrav iz knjižnice Cirila Kosmača, Tolmin.